Spoznanje več. Predsodek manj.
Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. Dobar dan vam, gospod profesor dr. Drago Ocvirk.
Dobar dan tudi poslušalkam, poslušalcem Radio Ognjišče.
Spet sva skupaj, spet sva pred mikrofonom Radio Ognjišče. Z namenom, da spet kakšno rečeva, kakšen naj bi bil predsednik ali pa predsednica Republike Slovenije. Danes bi se morda pogovarjala pod skupnim naslovom predsednik, predsednica vseh državljanov. Namreč ta pojem se je pri nas kar nekako udomačil, kar nekako se to rado sklicuje na tega najvišjega predstavnika naše države, čeprav izkušnja pa govorijo, da ta vseh vedno ali pa mnogokrat sploh ni potrebna zraven oziroma je odveč, ker so ravnanja drugačna. Za vas, kaj pomeni ta pojem biti predsednik, predsednica vseh državljanov?
Ja, zdaj spet jaz gledam mal, kako je to drugot, ne, ker pri nas še te prakse nimamo. Nemogoče reči, da je bil Milan Kučan predsednik vseh državljanov. On je pač predstavljal interese levice, še kar precej totalitarne levice. To delo je nadaljeval dr. Drnovšek, ki je pa zadnje čase, ne, tudi levico zamenjal za pripadnike New Age-a, čarovništva, magije in tako naprej. Ne? In so zdaj ti gor vseti. Torej, če gledam na našo izkušnjo slovensko, potem še ne vem, kaj se pravi biti predsednik vseh državljanov. Imam pa izkušnje tudi iz študentskih let iz Francije. Tam pa lahko rečem, da so predsedniki pa kar v precejšnji meri. Naj je to bil Žiskar, naj je bil Mitterrand, naj je bil Chirac, ki so prihajali iz različnih političnih svetov, potem te svetove vsaj do neke mere prerasli in so poskušali upoštevati čim širši krog interesov francoskih državljanov. Vlada je bila strankarska, se ve, toda predsednik je poskušal imeti svoje antene obrnjene k vsem različnim možnim opcijam, ki so v francoski državi. Nekako bi rekel, idealno se mi zdi, ne, da bi se predsednik tako obnašal kot angleška ali pa belgijska kraljica, ki igra to vlogo povezovalca, obenem pa navzven nekako predstavlja in simbolizira državo. Torej, to ne pomeni, da predsednik ne bi imel svojih pogledov in svojih stališč. Sam pomeni, da jih bo vedno mehčal s pogledi, stališči drugih. Na koncu so seveda zadeve, kjer mora on odločati. In je za odločitve on odgovoren. In nikoli se ne bodo vsi državljani, nikjer po svetu, razen totalitarnih režimih, ne, prepoznali v tem, kar je odločil in naredil predsednik. Težit pa mora k temu, da bi njegovi ukrepi bili takšni, da bi ljudje videli v njih, da se je potrudil za njihov interes, da se je potrudil za državo in da bi dobil, torej, tudi pri svojih političnih nasprotnikih, rečemo, pozitivno oceno za svoje dejanja.
Kako lahko razložite, oziroma kako si vi predstavljate zamrznitev politične usmeritve? Namreč do zdaj smo bili priča temu, da so se kandidati oziroma potem predsedniki zamrznili svoje politično prepričanje. Ali je to mogoče sploh?
Ne, veste, to je pač ena politikantska poteza. mislim, da je veliko boljše, če človek na tem položaju igra odprte karte. Zakaj bi skrival, da je bil v predsednik stranke prej komunistične, potem prenovljenih, ne vem česa še in tako naprej. Zakaj bi skrival, da je bil ves čas liberalec? Zakaj bi skrival, na primer, da je krščanski demokrat? Ker to bo tako ali tako naprej. S tem, ko postaneš predsednik, nisi ob prepričanje, nisi ob vrednote, je pol takega predsednika ne rabimo. Gre samo za to, kako boš pa zdaj te svoje vrednote uresničeval na tistem položaju, kjer naj bi povezoval. A veste, dokler si v stranki, že ime pove, stranka je tudi pristranskost. Ko si pa predsednik, bi pa naj bil nad strankami. Zato gre, a ne, da tako rečem, ne iz žabi perspektive več, ampak iz ptiče perspektive. Gledaš na dogajanje v deželi in osvetliš zadeve, pa rečeš, poglejte z tega položaja in s to odgovornostjo je zadeve pa vidim tako. Kot XY rečemo, da ne bom kakega konkretnega imena, ali pa Francel, ne, vidim te zadeve tako. In z vso resnostjo, odgovornostjo, premisleko, analizi, se nagibam k tej rešitvi. Kaj pa vi pravite? Po razpravi se bo moral predsednik odločiti. A ne? Ampak je prisluhnil vsem. Bi rekel, predsedniški program se razlikuje od strankarskega potem, da stranke v program ugradijo vrednote in cilje, ki se razlikuje od drugih. Predsedniški program pa mora vsebovati vrednote in cilje, ki povezujejo čim več ljudi, da se bolj zavedajo, da so državljani Slovenije, da so radi državljani Slovenije, da so pripravljeni za to Slovenijo kaj narediti, včasih tudi kaj žrtvovati.
Profesor Ocvirk, danes se pogovarjava o pojmu predsednik vseh državljanov. Do kolikšne mere pa je dopustno, da nimo predsednik bolj naklonjen svojim, kakor pa drugim, recimo svojim političnim kolegom? Do katere mere bi še bila tista dopustnost, higieničnost, da je pač kdaj bolj njihov, recimo, kot pa od vseh ostalih?
Vedno takrat, kadar gre, kadar spozna, da je tisto, kar predlagajo njegovi bivši strankarski kolegi, ali pa prijatelji, da je tisto od vseh predlogov, ki jih je slišal, najbolj državotvorno. Da gre najbolj v smeri skupnega dobra. A veste, ne more biti predsednik nekdo, ki bo prikrival nekatera dejanja, protipravna dejanja, naprimer prisluškovanje Sove, pa tiste, ki so ga organizirali, in potem ščito tiste, ki so kršili zakon. To je zloraba predsedniškega položaja, kajti predsednik mora gledati, kaj je v interesu države. Interesu države pa je, da se njeno pravo izvršuje. Ne? On je garant pravnosti države. A veste, potem pa, če preprečuje, da pridejo protizakonita dejanja na površje, če je to zloraba predsedniškega položaja. Torej, predsednik bo pritegnil, bi rekel, svojim prijateljem, takrat, kadar bo državotvorni. Pa za nobeno drugo reč.
In kaj, če bo prepričan, da vedno samo oni so državotvorni, ne pa drugi?
To je že potem lahko znamenje, da je pristranski, da je strankarski in da ni predsednik vseh državljanov.
Kaj pa predsednikov odnos do posameznikov in razmerje odnos do skupnosti in posamezniki? Da nima primer družine Strojan, je bil v naši državi takšen nerazumljiv, ko se je predsednik postavil zgolj na stran ene družine, medtem ko vse ostale državljane dal po nič.
Ja, veste, nekako smo se navadili na čudaštva doktorja Drnovška. To seveda ne pomeni, da jih odobravam, a ne? Z nekih svojih čisto individualističnih presoj je tukaj postal zelo pristranski. Po eni strani, lejte, je to afero uporabljala levica ves čas za napadanje vlade, za zmiranje Slovencev z ksenofobijo. Tako je bilo jasno, da bo predsednik Drnovšek stopil na stran teh, ki izkoriščajo Strojanove proti vladi. To je eno. Drugo, v njegovem političnem marketingu, v ustvarjanju neke podobe humanega človeka, ne, to si strašno želi, je pa zgledalo to kar prijetno, da za dviganje te podobe, da se pojavi tam okrog Božiča s Strojanovimi in da se tako junaško zavzema za njih. A veste, on kot predsednik ima čisto dovolj moči, da bi se preko svojih inštitucij zavzel za te državljane in jim on omogočil streho nad glavo, poskrbel za začasno prehrano ali karkoli, malo pogledal, kje in kako jih zaposliti. Ampak to bi delal, če bi mu bilo za to, da rešuje Strojanove, problem te družine, bi se ga lotil institucionalno, to pomeni trajno. To moč ima. Njemu je šlo za to, da človekoljuba pokažejo tam kamere in seveda on človekoljub, bogi krajani iz Ambrusa, pa skrajno nečloveški. In to v božičnem času. A veste, to je taka cenena samopromocija. To je takšno delanje norcev iz državljanov in zloraba te družine, ki je tudi v stiski, da to je skrajni cinizem, ne morem drugega reči.
Predsednik države ima možnost pomilostitve. Kako se vam zdi ta inštrument in kdaj naj ga resnično uporabi? Tudi tukaj smo bili v preteklosti priče skoraj da nekih čudnih odločitev.
No, seveda so bile čudne odločitve, to so se vsi strinjali, tudi Drnovškovi privrženci. Mal debel so gledali, ne, ko je oprostil direktorja Hita. Ampak kaj čmo, ne, to se je dogajalo, Hit se je dogajalo, ko je on bil predsednik vlade in bog ve, kaj vse ta vlada pred tem imela. In ker bi lahko človek, ki je bil obsojen, kaj povedal neprijetnega, ga je bilo pač najbolje pomilostiti. Ne. No, ampak jaz mislim, da je vseeno dobro, da ta inštitut ostane, ne zaradi tega, ker bi bil predsednik nad zakonodajo, ampak zaradi tega, ker so pa včasih mogoče takšne humane zadeve, kjer je treba dati prednost usmiljeno pred pravičnostjo. In mogoče, če je en tak, bi rekel, inštrument, ne, en ventil v državi, to ni tako slabo. Mislim, da je to kaže na neko humanost. Ne. Če, veste, ta pravičniškost je lahko tudi včasih zelo, zelo, zelo kruta. Seveda, mora pa le pretehtati, kdaj in kako bo ukrepal, da res ne bo zgledalo, da pokriva neke kriminalne zadeve, ki jih je mogoče prej kaka vlada zagrešila.
Ko se pogovarjava o pojmu predsednik vseh državljanov, mi prihaja na misel tudi vprašanje predsednikovega odnosa do nerojenih, pomorjenih, pokojnih. Tudi tukaj se mi zdi eno področje, kjer bi moral predsednik kazati eno pieteto, en zdrav odnos.
Ja, zdaj vprašanje nerojenih, ne, to je pravzaprav v bistvu vprašanje splava. Tukaj zavezuje predsednika ustava, ki je takšna, kakršna je. Se pravi, on tukaj mislim, da nima nobene možnosti kaj spremeniti. Lahko pa, in to pričakujem od predsednika, da bi modro, tehtno, razumevajoče tudi, znal povedati, da pa splav morda le ni najbolj humana rešitev, najboljša rešitev. In da bi naredil nekaj konkretnih korakov, pač kolikor je v njegovi moči, v podporo tistim in pomoč, ki delajo splav iz ekonomskih razlogov. Da bi pokazal en zelo pozitiven odnos do življenja, do rodnosti, do materinstva. In da bi seveda v Sloveniji spremenil na splošno odnos do življenja, če rečem s papežem Janezom Pavlom II., ne, da bi prešli iz te kulture smrti v kulturo življenja. In seveda, zdaj pa spet, veste, predsednik, ki bi to bil sposoben narediti, ne sme biti kak hladen uradnik. Tudi ne sme biti, kaj sem, strahovito uglojen diplomat, ker tudi ta bo potem mrtvo hladno takole, se mu bo še šlo, da se nič ne bo zašlo in da bo po starem naprej. Nekdo, ki spontano ljubi življenje, to rad pove, to rad pokaže in vliva eno, kako bi rekel, veselje do življenja tudi drugim. Na tej simbolni ravni je to zelo pomembno, a veste? In da ne toliko, da govoriš proti splavo, ne, ker to samo po sebi še nič ne da. Da pokažeš na lepoto življenja, na smisel življenja, da pokažeš in veš, da je življenje ima tudi cenične plati. Ampak, da skupnimi močmi in jaz kot predsednik, naša država bo pa naredila, da na tem področju te sence smrti zmanjšamo s tem ukrepom. Zato vladi predlagam to, pa to, pa to, pa to. A veste, govorimo, da je nevarnost, da izumremo. Govorimo, da nas je vedno več starih, nihče nas ne bo več imel za preživeti. Oziroma, mi bomo mlade pojedli, kolikor jih je sploh še je, pa jih še bo. In po mojem je ena od pomembnih volivnih tem res to odnos do življenja. A veste, do zdaj tisti, ki ravno niso podpirali splava recimo, niso bili na njim navdušen, niso imeli dosti korajže, da bi pa o življenju govorili pozitivno. Spomnite se, ko je prišel nač kof Rode in je odprl to problematiko. Kako so skočili na njega? Kako so ga napadli? Ko je govoril o izumiranju slovenstva, kako so ga spet napadali? Počasi se zdaj spreminja miselnost, ampak zelo, zelo, zelo počasi. In predsednik je tisti, ki bi lahko na tem področju veliko naredil. Do zdaj smo imeli, da tako rečem, medle predsednike, niso dajali vtisa, da ne vem, kako se življenje veselijo, da ne vem, kako življenje spoštujejo nasploš, ne, pa življenje državljanov, da ne govorimo, nobenih ukrepov ni bilo v prid neki kulturi življenja strani naših dveh predsednikov. Upam, da bo zdaj tretji predsednik pa drugačen, da ga ne bo strah povedati, kakšna vrednota je življenje in da bo on kot predsednik za to potegnil konkretne ukrepe.
Morda ob koncu današnjega pogovora še vprašanje, ki se mi je zdaj porodilo, namreč vprašanje predsednikove udeležbe na raznih dogodkih. Najbrž tudi s tem predsednik dokazuje, da je predsednik vseh državljanov. Pa spet se moramo vrniti te naši izkušnji, da pravzaprav, ko so šle za cerkvene slovesnosti, smo zelo, zelo redko srečali predsednika države na naših slovesnostih. Zelo, zelo malo krat je bil navzoč, pa so bili zgodovinsko pomembni dogodki, kjer predsednika države ni bilo zraven.
No, če Bog da, da bo pa prihodni predsednik bolj upošteval katoličane in da ga bomo videli na tistih pomembnih katoliških srečanjih, ki so ponovadi tudi pomembna narodna srečanja, pa lahko pričakujete, da ga bojo mediji silno napadali, sesuvali in rušili. Evo, zdaj nam vlada klerikalec. Ali, dokler nekdo suvereno ignorira dve tretjine svojih državljanov, ignorira dve tretjine, ignorira tisto, kar je tem dvem tretjinam državljanom drago in ljubo, ignorira na tisoče, ki so tam zbrani, gre pa na eno pasjo procesijo, kjer jih je pet, tako dolgo, vidite, takega predsednika so mediji poveličevali. Če bo pa zdaj naslednji predsednik kdaj prišel na zbor, kjer bo 5-10 tisoč katoličanov, lahko pričakujete, da ga bojo v ponedeljek dobro popljuvali.
No, vsekakor je pomembno, da se predsednik udeležuje čim več dogodkov na različnih nivojih,
seveda, se razume,
pri različnih seveda, organizatorjih. Ja. Narobe pa je, če nekoga izključuje, drugega pa povečuje.
No, vse gre za to, ne, sej me neč ne moti, naj gre tudi tja na pasjo procesijo, pa tistih pet malo povzdigne, pa vse kamere bojo tam. Prav, sam naj ne ignorira tako drugih 5000. A ne? Tako. Za to gre.
Gospod profesor, hvala lepa in seveda naprošen spet čez 14 dni, da se srečava in da nadaljujeva, kaj ti še nisva izčrpala vsega, kar sva si zastavila, da bi našim poslušalcem povedala.
Hvala, ja, ta predsedniška kampanja je res dolga, človek bi že rad govoril o čem drugem, ampak dejansko je tako, ne, da ste kar prav naredili, da se to temo zbrali. Je to pomembna tema, je to usodno, kdo bo naš predsednik. Tudi danes, ko smo govorili ravno o tem, veste, odnos do življenja. Tudi skozi to moramo gledati. Mi tudi moramo gledati, da bomo imeli takega predsednika, ki bo prinesel malo več optimizma, malo več veselja. To ni nepomembna zadeva, je pomembna. In če mi, kristijani, sami ne, imamo nekaj opraviti s evangelijem, z veselo novico, ja, potem bomo tudi gledali, da bomo kaj naredili za to, da bo na predsedniškem položaju človek, ki bo veseli do življenja, poskušal med nami prebuditi. No in v tem smislu seveda se mi zdi zelo pomembno, da nadaljujeva še ker o predsednikih in razmišljanje o tem, kakšen naj bi bil v času te predsedniške kampanje, ker ne gre samo za danes, pa ne gre samo za politikanstvo, gre za dolgoročno gledano našo posamično usodo in usodo naroda.
In s temi pogovori sva zvesta naslovu oddaje Spoznanje več, predsodek manj.
Tako je.
Hvala lepa, srečno.
Srečno tudi vam.
Spoznanje več. Predsodek manj.